Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjera shju ftoj të ndiqni. Qeverit e kaluara bën dëm përmes dialogut me Serbinë, thot kryeministri Kurti gjatë raportimit në kuvend. Pas goditjes nga pandemia, në Kosovë nis ringjallja e bizneseve. Telekomi i Kosovës për 13 vjet ndron 14 shefa ekzekutiv. Çfarë ndryshimi mund të sjellin 500 milion dozat e vaksinave të premtuara nga Shtetet e Bashkuara? Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës është debatuar sot për ecurinë e procesit të dialogut me Serbinë. Kryeministri Albin Kurti në fjalën e tij më shumë ka analizuar marrëveshjet e kaluara sesa që ka treguar se çfarë pritet të ndodhë në takimin e ardhshëm që do të mbahet më 15 qershor në Bruksel. Kurti është kritikuar nga partitë opozitare se po shkon në raundin e ri të bisedimeve i pa përgatitur dhe pa objektiva të qarta se çfarë dëshiron të nxjerrë nga ky proces. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një debati parlamentar në kuvendin e Kosovës ka kritikuar marrëveshjet e arritura në proceset e kaluara të dialogut. Kryeministri Kurti përmendi një nga një marrëveshjet që arritën në Bruksel nga qeveritë e kaluara, duke thënë se shumica nuk kanë gjetur zbatim dhe se kanë qenë të dëmshëm për Kosovën. Përkundër insistimit të partive opozitare, kryeministri nuk ka pranuar të flasë shumë për takimin e 15 qershorit, ku në Bruksel pritet të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Opozita kërkoj nga kryeministri më shumë informacione për përgatitjet e qeverisë për takimin e 15 qershorit, si edhe u kërkua prezantimin një platforme nga qeveria për procesin e dialogut. Megjithatë, kryeministri Kurti tha se nuk mund të paraqes asnjë platformë, pasi siç thaj, dialogu të ri ende nuk i dihet agjenda.
U kërkua që ne këtu të vim me platformë për takimin e të martës. Gabim do të ishte. Është gabim. A e dini pse është gabim? Sepse në javën arshme nuk do të ketë takim të ri dialogut vjetër. Nuk do të jetë një takim i radhës i të njëjtit dialog që na ka sjellë në këtë situatë, po do të jetë takim për dialogun e arshëm. Ky është dallimi i madh konceptual.
Kryeministri Kurti tha se qeveritë e kaluara që kanë udhëhequr procesin e dialogut kanë bërë gabime të shumta që kanë vendosur Kosovën në një pozitë të dobët.
Çfarë do platforme për dialogun e ri do të ishte gabim? Para takimit për dialogun, platforma nuk është hapi parë. Kur e përpilëm platformën e ke pranu dialogun, dialogut që ende si dihet agenda. Prandaj ju keni bërë këto gabime se na keni sjellë këtë situatë.
Kritik ndaj deklaratave të kryeministrit Kurti ishte ushtruesi detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj. Ai tha se priste që në këtë seancë diskutohej për parimet, qëllimet, temat dhe afatet kohore sa i takon dialogut.
Mënyra se si ka fol sot për dialogun, kësaj i thon charlatanizëm. Pa përgjithësi, sjellje jo serioze dhe jo dinitoze, sinceritet cinik dhe fraza hipokrite. Mirësht.
Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku akuzoi kryeministrin Kurti se po shkon në raundin e ri të bisedimeve i papërgatitur dhe duke shkelur çdo parim e premtim që kishte dhënë të kaluarën.
Para se të flisni me Serbinë, do duhet të flisni fillimisht në këtë kuvend me qytetarët e juaj, me përfaqësuesit e tyre. Ju do duhej në parlament parashtroni një dokument që së paku i paraqet parimet e kufizimeve tuaja në këtë proces të rëndësishëm dhe keni pasur 3 muaj ditë kohë.
Të papërgjeshëm e ka cilësuar diskutimin e kryeministrit Albin Kurti, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj kërkoi nga qeveria dhe kryeministri Kurti që të kërkojnë nga presidenti SBA-s Joe Biden emërimin e një emisari për dialogun Kosovë-Serbi.
Pse kryeministri i Kosovës nuk i drejtohet presidentit Amerikës me një letër përbashkët me presidentin e Kosovës, me krye parlamentarin, qoftë edhe me partit tjera, me i kërku një të ngarku special, një emisar special për dialogun Kosovë-Serbi, për njohin si që ka quajtur presidenti Biden reciproke më në fund.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë pritet të fillojë të martën me 15 qershor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti i Serbisë kanë shprehur qëndrime të kundërta sa i takon temave që do të fliten në këtë takim. Procesi i dialogut ngeci vitin e kaluar kur asokohe pala serbe hapi çështën e zbatimit të marrëveshjes për asociacionin në komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në Prishtinë është kundërshtuar vazhdimisht formimin e asociacionit një etnik, derisa Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kurti nuk ka nevojë të shkojë në Bruksel nëse nuk dëshiron të bisedojë për formimin e asociacionit. Marrëveshja për asociacionin në komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk u zbatua asnjëherë, pasi gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar se parimet për të nuk janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas dëmeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, disa biznese në Kosovë kanë vërejtur ringjallje të veprimtarisë së tyre. Kjo gjë vërehet edhe në bazë të të hyrave të agjencive që grumbullojnë tatimet dhe taksa doganore. Sipas administratës tatimore të Kosovës gjatë këtij viti, vlera e qarkullimit biznesor është për 57 milion euro më e lartë se në periudhën e njëjtë të një viti më parë. Raporti Nadije Ahmetit.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre. Një nga kompanitë është TT Vllëzrit në komunën e Klinës që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarëve të plastikës. Argjend Shala, pronari i kësaj ndërmarrje, tha se gjatë këtij viti kompanisë i është kthyer normaliteti pas pandemisë. Mbi 30%, tha ai, ka rritje të sasisë së prodhimit krahasuar me vitin e kaluar, rrjedhimisht edhe rritje të punëtorëve. Kjo kompani prodhimet e saj i eksporton edhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Një ringjallje ekonomike vërehet edhe nga të hyrat e agjencive kryesore që mbushin buxhetin. Administrata tatimore Kosovës dhe dogana Kosovës vlerësohet se kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë këtij viti krahasuar me një vit më parë. Administrata tatimore Kosovës nga muaj janare deri në muajin maj të këtij viti ka arritur të inkasoj mbi 242 milion euro apo rreth 57 milion euro më shumë. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se rreth 27% është rritja e qarkullimit të bizneseve në këtë periudhë.
Pra ka përshpejur në vjera financiare mbi 820 milion euro, është të qarkullimi rritur në vitin 2021 në raport me periudhën 2022.
Në periudhën janar-prill të vitit kaluar vlera e qarkullimit të bizneseve ka qenë mbi 3 miliard euro, ndërsa periudhën e njëjtë e këtij viti kjo shumë ka shkuar në 3.8 miliard euro. Edhe dogana Kosovës gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar mbi 512 milion euro, apo 112 milion më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit kaluar, tha Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion. Kjo rritje ka ndikuar kryesisht nga rritja e importit e sasisë derivateve të naftës, cigareve dhe automjeteve. Përmirësimi performancës e këtyre të hyrave dëshmon se ekonomia ka filluar të ringjallet pas pandemisë, thot edhe Safet Gërgjaliu, profesori ekonomisë. Ai shpreh se duke parë neglizhencën institucionale për ndihmë financiare, bizneset kanë gjetur mundësi vetanake për të përmirësuar veprimtarinë e tyre.
Po mbi të gjitha është edhe fakti që i kemi në zgjedhjet e fundit dhe kemi një kabinet të ri qeveritar i cili ka shumicën, është futur një frikë dhe do të thotë për fakt fuqizimin e sundimit të rendit ligjit dhe një ulë tendenca për korrupsion dhe ekonomisë kriminalizuar.
Drejtori ATK-s Ilir Murtezaj beson se edhe pjesa e dytë e këtij viti do jetë optimiste sa i përket rritjes së të hyrave, rrjedhimisht përmirësim të gjendjes së bizneseve pas pandemisë.
Pritjet janë se të vazhduhet edhe me tutje. Kushtohet fakti se këtë pjesën e sezonës verore pritet janë që të vinë mërgjimtarët ta nga bota e jashtme dhe pritet janë që të shpenzohen para më tepër se vitet para plakën, për shkak se pothuajse 2 vite nuk kanë qenë në Kosovë.
Por në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë më të ardhurat të olta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalta në 20 vitet e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë rritje prej 2.9% në vitin 2021, para se të arrinë në 4.7% në vitin 2022. Shkalla prodhimit e këtij grupi në vitin 2022 parashikohet të jetë më ulët se ç'është parashikuar para pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Telekomi i Kosovës vazhdon të përballet me vështirësi të shumta financiare dhe ndryshime të shpeshta në strukturën menaxhuese. Sipas një raporti të zyrës auditore të Kosovës, brenda 5 vjetësh Telekomi i Kosovës ka shënuar humbje në vlerë mbi 115 milion euro. Humbjet dhe dëmet e shkaktuara në këtë kompani në mas të madhe thuhet se janë pasojë një menaxhimi të dobët. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Telekomi i Kosovës brenda 13 viteve ka ndryruar 14 kryeshefa ekzekutiv, ndrimi i shpeshtë i tyre, thuhet se i ka pamundësuar kësaj kompanie të zhvillohet dhe të tejkalojë problemet financiare që ka tani sa vite. Disa nga punët e këtyre udhëhecve kanë qenë zhvillimi strategjik i kompanisë, zbatimi i planeve për përmirësimin e performancës financiare, si dhe arritja e rezultatit pozitiv financiar. Gjatë kësaj jave, është dorëhequr nga pozita e kryeshefit të Telekomit të Kosovës Zeqir Kiçina. Në këtë pozitë, bordi drejtorëve të kësaj kompanie ka emëruar si ushtrues detyre Burbuçe Hanën. Lami Balaj, kryetari i Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thotë se ndryshimet e shpeshta që janë bërë në Telekomin e Kosovës, por edhe kërcënimet e vazhdueshme për falimentim kanë penguar operimin e kompanisë.
Reforma më e keqe që ka qenë ku ministra dhe kë ministra kanë dalë ka thonë Telekomit po falimenton, e kanë thënë drejt humnie dhe unë e kumëson gjithë që në kondimentën Telekomi, nëse menazhuat mirë, nëse të takimë më bashkëpunim të mirë, nëse përgjësime me qeveria, nëse largohet të rakese për Telekomi të vësonë, Telekomi Kosovës bërë një viti, delë për krizë dhe ndoshta mërë një viti e gjysë, është të gacme me dhonë dhe dividend për qeveria dhe kështësot.
Nga viti 2008 deri në vitin 2015, Telekomi Kosovës i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividend. Këto mjete, qeveria e Kosovës i ka marrë nga Telekomi Kosovës deri në vitin 2015, kur edhe ka filluar kriza financiare në Telekom. Telekomi Kosovës, dikur kompania më fitimprurëse në vend, është duke u përballur me një situatë të rëndë financiare si pasojë e kontratave të dëmshme, vendimarrjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarrje strategjike të kompanisë e nepotizmit. Kjo kompani ka bërë mbi 25 milion euro kompanisë Zë Mobile për shkak të mospërmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Nga 15 janari këtij viti, Telekomi është i obliguar që brenda 24 muajsh të shlyejë komplet borxhin ndaj kompanisë. Menaxhimi jo i duhur në Telekomin e Kosovës ka munguar, thot Balaj, dhe në këtë mënyrë është rënduar situata financiare dhe gjendja e punëtorëve.
Pagat e punëtorëve nuk po munden me i morë me kohë, ndërsa pjesë vjesë shamit me thonë që një vit e diçka është 50% njëre, 50% njëre, dhe para është kjo si hapi dytë është investimin e Telekomin e Kosovës dhe morën e përgjësia të borgjeve të cilat i kanë shkaktu njerëzit që kanë menaxhuar Telekomin.
Telekomi i Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në këtë kompani janë të punësuar rreth 2500 punonjës. Sipas një raporti të auditimit të bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vite radhazi. Brenda 5 viteve, sipas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 115 milion euro. Kjo situatë sipas auditorit hedh dyshime të konsiderueshme në aftësinë e kompanisë për të vazhduar në VMC. Të hyrat e realizuar në Telekomin e Kosovës në vitin 2019 ishin në vlerë prej afër 55 milion euro. Në raportin e auditorit po ashtu ishte theksuar se gjendja e platformave dhe sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë e rëndë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radion Evropa e Lirë se ndrimet e shpeshta të bordave kryeshefave në Telekomin e Kosovës e bën të pamundur dalje nga kriza të kësaj ndërmarrje. Ai thot se situata është pesimiste dhe se qeveria e Kosovës do të duhet ta ndihmonte me mjete financiare.
Telekomi ka qenë një nga kompanive më profitabile në Kosovë mas lufte. Vetëm vitin 2007 është konstatuar fitim në vlerë për 120 milionëve për cilave 75 i kemi djerë në bugjet Kosovës. Ka arë puna mas shpallës për ambasis, me keq menajem që është bom, me keq shkrytzem, me të në format e këqia të menajimit të kësaj kompanije, për dhe të kompanive tjera publike, me arë puna që edhe më dasht me shqit, së të merë kukosh, se është para falimentimit.
Telekomi Kosovës i është nështruar dyher procesit të privatizimit, mirë po asnjëri prej tyre nuk është finalizuar me sukses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të ndërruar, në faqen tonë në internet në fundjavë do të mund të lexoni një material për hijabin. A do të kthej Kosova mbulesën islame në shkollat fillore dhe të mesme? Një material tjetër do të trajtoj planet e një numri gjithnjë e më të madh të rinjve për të migruar nga Kosova. Na përcillni në europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në vazhdim të emisionit tani do të mund të ndiqni kronikat nga Shkupi dhe Bota. Qëndroni me ne. Gjatë kohës pandemisë së koronavirusit, bizneset në Maqedoninë e Veriut e kanë ndjerë mungesën e parave nga diaspora. Remitencat gjatë vitit të kaluar thuhet se kanë shënuar rënje për 1/4. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Më shumë biznese në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht ata në sektorin e hotelierisë dhe gastronomisë, thonë se ndjehet në mas të theksuar mungesa e parave të mergimtarve që sillnin gjithë pushimeve të verës.
Vitin e pandemisë është ngjerë, sidomos në sektorin e hotelierisë apo gastronomisë, është ngjerë shumë mungesa e remitancave dhe në sektorin e organizimit të evenimenteve familjare. Kanë munguar gjithsesi dhe ka pas pasoje, pasi këtu te ne është shumë i orientuar ki biznes që i pret remitancave.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Hajrullah Asani, cili drejton një kompleks në kodrën e djelit. Ndryshe nga Banka Populore në Maqedoninë e Veriut për Radio në Evropa e Lirë, kam bërë të ditur se para fillimit të krizës së shkaktuar nga pandemia, remitencat e mërgimtarve kam përbër rreth 15% të bruto prodhimit vendor, që përbën rreth 1.5 miliard euro brenda vitit. Por gjatë vitit të kaluar 2020-ën me shpërthimin e pandemisë, këto mjete kanë shënuar ulje për 1/4, por rënje të dukshme kanë në dërgesat e parave në duar, kanë bërë të ditur nga Banka Popullore në Maqedoninë e Veriut. Projeksionet e Bankës Popullore janë se remitencat gjatë këtij viti do të rriten për 20%, por duke pasur parasysh se kriza vazhdon, edhe këtë vit kthimin e remitencave në nivelin e para krizës pritet të arrihet në vitin 2022. Akademik Abdulmenav Bexheti, i cili është rektor në Universitetin e Evropës Qublindore në Tetov, megjithëse nervizon se prej që brenda këtij viti 2021-shën mërgimtarët të sillin më shumë para në vend, në planin e vadgjat shton ai, problematike mbetet ndrydhja e ekonomisë dhe në vendet evropiane si pasojë e pandemisë dhe për këtë arsye remitencat do të jenë më të pakta. Në këtë drejtim, Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radio në Evropa e Lirë, thotë se rënja e remitencave ka ndikuar dukshëm në konsumin e përgjithshëm në Maqedoninë e Veriut.
Te kalimi i krizës së COVID-19 duhet të bashkangjitet edhe një program apo model që duhet të pasërvonin organet kompetente në vend, për ristimulimin dhe inkuadrimin e remitencave në ekonomi në mënyrë që të rikthehet ai trendi që ka qenë paraprakisht. Dhe kështu duke e bërë që shumë sektor të mbijetojnë dhe të përvazhdojnë veprimtarinë e tyre, të cilët kanë vepruar në mënyrë sezonale duke u qenë plotësisht varur nga remitenca.
Thot Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Shtetet e Bashkuara konfirmuan se do të blejnë 500 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit dhe se do t'i dhurojnë ato në vendet e varfra. Ndonë se gjysmë miliardi, ekspertët e vaksinave nuk presin që këto doza të sjellin ndonjë ndryshim të madh drejt imunizimit të përgjithshëm të popullatës. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara u zotuan se do të blejnë dhe dhurojnë 500 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit në kohën kur vendet e varfra po luftojnë për imunizimin e qytetarëve të tyre. Presidenti Amerikan Joe Biden, i cili ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar për samitin e vendeve më të industrializuara G7, tha se ky është donacioni më i madh i vaksinave i bërë nga një vend i vetëm.
Just as the American economy is recovering, it is in all of our interest to have the global economy begin to recover as well. And that won't happen unless we can get this pandemic under control worldwide.
Derisa ekonomia amerikane po rimëkëmbet, është në interesin tonë që dhe ekonomia globale të fillojë rimëkëmbjen. Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk e vëmë pandemin nën kontroll në të gjithë botën, tha Biden. Shifra prej 500 milionësh tingëllon shumë, por çfarë ndryshimi do të bëjë? Biden tha se vaksina do të fillojnë të transportohen në gusht në gati 100 vende me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Një kontingent prej 200 milion dozash do të shpërndahet këtë vit. Kontingenti tjetër prej 300 milion dozash do të shpërndahet në gjysmën e parë të vitit 2022. Vaksinat do të ndahen vendeve përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe një programi të drejtuar nga Bashkimi Afrikan. COVAX shpërndan vaksina në vendet më të ardhurat të ulta dhe të mesme. Doza ka nisur të dhurojnë edhe disa vendet e tjera të G7-s. Në një summit në fillim të qershorit, organizuar nga Alianca Globale për Vaksinim dhe Imunizim, u njoftua se deri më tani, vendet e ndryshme kanë shpërndar më shumë se 132 milion doza. Shkalla e sfidës është e madhe dhe vaksina duhen me njëherë. Për të vaksinuar, së paku 10% të popullsisë në çdo vend deri në shtator, na duhen 250 milion doza shtesë, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai tha se 100 milion nga këto doza duhen në qershor dhe korrik. Synim fillestar i COVAX-it ishte shpërndarja 2 miliard dozave të vaksinave në të gjithë botën deri në fund të këtij viti. Por objektivi tani është për 1.8 miliard doza në 92 ekonomi në zhvillim deri në fillim të vitit 2022. Ne kemi shumë nevojë për një politikë të jashtme të shëbas dhe për udhëheqjen amerikane në këtë sfidë, tha përmes një postimi në Twitter profesori Peter Hotez, ekspert i vaksinave nga Kolegji Mjekësis Baylor në SHBA. Zotimet e bëra janë ende larg 11 miliard dozave që OBSH llogaritë se duhen për të vaksinuar 70% të popullsisë së botës. Arritja këtij pragu nënkupton të ashtu quajturin imunitet të tufës. Bota ka nevojë për fabrika të reja për të prodhuar miliarda doza më shumë brenda një viti, shkroi në Twitter Peter Mayberduk, drejtori i programit të qasjes globale në medikamente. Niko Luizianin nga organizata bamirëse Oxfam America tha se dozat e shëbas janë të mirë së ardhura, por ato janë një pikë në kovë në krahasim me nevojën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtari i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premten 10 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1977 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 116 pacient. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar gjithsej 107.524 raste me koronavirus. Prej tyre, 2.228 pacient kanë vdekur. Aktualisht në zhvillim me sipër është faza e dytë e vaksinimit që përfshin personat e moshës 65 deri në 79 vjeç. Kosova mbetet në preambulën e kushtetutës së Serbisë edhe pas ndryshimeve kushtetuese, tha të premten ministrja serbe e drejtësisë Maja Popović. Preambula e kushtetutës aktuale të Serbisë, e miratuar në vitin 2006, e përcakton Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Më 7 qershor, Kuvendi i Serbisë ka miratuar propozimin e qeverisë për ndryshimin e pjesës për drejtësinë në kushtetutë. Serbisi është rekomanduar harmonizimi legjislacionit të brendshëm me atë evropian në rrugën e saj të integrimit në BE. Me ndryshimet e propozuara kushtetuese, gjyqtarët dhe prokurorët nuk do të zgjidhen më nga Parlamenti i Serbisë, por nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Përfaqësuesit shqiptar në Kuvendin e Serbisë kanë votuar kundër propozimit për ndryshimin e kushtetutës. Deputeti shqiptar Shaib Kamberi ka thënë se nuk i mbështet ndryshimet e pjesëshme të kushtetutës. Sipas tij, i gjithë legjislacioni i brendshëm duhet të harmonizohet me atë evropian, përfshirë kapitullin 35, i cili u referohet negociatave midis Kosovës dhe Serbisë. Në Mbretërinë e Bashkuar nisi sot samiti i grupit të vendeve më të industrializuara, i njohur si G7. Samiti është i pari që mbahet ball për ball prej se ka shpërthyer pandemia e koronavirusit pranverën e vitit të kaluar. Është paralajmëruar se liderët e grupit do të zotohen për shpërndarjen e 1 miliard vaksinave kundër koronavirusit. Përveç pandemisë, në agjendë do të jenë edhe ndryshimet klimatike dhe tregtia. Samiti do të zgjas deri të dielën më 13 qershor. Ai mbledh së bashku udhëhecit e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës, Italisë, Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Japonisë në pushimorën Carbis Bay në jug perëndim të Anglisë. Rusia ka qenë po ashtu pjesë e grupit nga viti 1998, por është përjashtuar në vitin 2014. Pas aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainës të Krimes. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit në Xinjiang, rajonin ku jetojnë ujgurët dhe pakicat e tjera muslimane. Amnesty kërkoi hetimin nga Kombet e Bashkuara. Grupi tha se ujgurët, kazakët dhe muslimanët të tjerë në Kin janë subjekti arrestimeve masive, mbikëqyrjes dhe torturës. Kjo duhet të trondit në ndërgjegjen e njerëzimit, tha sekretaria e përgjithshme e organizatës Agnes Kalamart. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Shumica atyre dërgohen në të ashtu quajturat kampe riedukimi. Kina fillimisht e ka mohuar ekzistencën e këtyre kampeve, ndërsa më vonë ka thënë se ato janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin. Kina i ka hedhur poshtë akuzat për abuzime me të drejtat të njerëzit. Partia në pushtet e Hungarisë Fidesz paraqiti një legjislacion që do të ndalonte përmbajtjen që është si promovim të homoseksualitetit dhe ndryshimit të gjinisë për të miturit. Legjislacioni do të ndalonte literaturën në komunitetit LGBT për nën 18 vjeçarët, përfshirë materialin arsimor dhe reklamat që konsiderohet se promovojnë të drejtat e homoseksualeve. Partia Fidesz dhe aleatët e saj kanë shumicën në parlament, gjë që siguron edhe kalimin e legjislacionit. Disa grupe të drejtave të njerëzit e dënuan atë duke thënë se masa është e ngjashme me kufizimet që bëhen në Rusi. Njëri nga këto grupe, shoqëria Hater, tha se propozimi i Fidezit do të frenonte seriozisht lirinë e fjalës dhe të drejtat e fëmijëve. Kushtetuta e Hungarisë thotë se martesa është për çiftet heteroseksuale. Ushtrimet e rregullta dhe të mundimshme rrisin rrezikun e sëmundjes së neuroneve motorike të njerëzit që janë gjenetikisht të cenueshëm. Shkencëtarët në Universitetin Sheffield në Mbretërinë e Bashkuar thonë se askush nuk duhet i ndalojë ushtrimet si rezultati i studimit të tyre, por shfaqin shpresën se këto gjetje mund të çojnë në mënyra të ekzaminimit të njerëzve që mund të jenë në rrezik më të lartë. Sipas studimit, rreth 1 në 300 njerëz në përgjithësi zhvillon sëmundje të neuroneve motorike. Kjo sëmundje ndikon në aftësinë e njerëzve për të lëvizur, për të folur e madje edhe për të marrë frym pasi neuronet motorike që sjellin mesazhe nga truri në muskuj dështojnë. Studimi u publikua në revistën mjekësore i Biomedicine. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë e Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.